Alle mennesker har en historie at fortælle. Og nogle af disse livshistorier kan du høre her i denne podcast, produceret af Christine Sølsten Engel Kofod. Velkommen til at lytte med.
Inger Eriksen, du fortalte sidst, at lige før du skulle gå ned til morgenandagt, så du et eller andet i missionsvenden. Du må lige sige, hvad er missionsvenden?
Missionsvenden, det er Luthers missionsblad om ydermission. Og i dag hedder det noget andet. Men jeg slog lige op, hvor der stod, at de manglede en sygeplejerske i Tanzania på Lugala Hospital. Og det var så ejendommeligt, for det var som om, det var skrevet i helt speciel skrift. Lige netop det. Og jeg skyndte mig ned ad trapperne og ned til, vi sang morgensang i spisesalen, stod i lange rækker i vores uniformer og sang, inden vi gik over på afdelingen på arbejde. Og hvad skal vi synge? Din rigssag, Jesus, være skal, min største herlighed. Og det rystede mig nærmest, at vi netop skulle synge den, ligesom jeg havde læst den annonce deroppe. For det lød, ja, som et kald til mig, og det var jeg ikke indstillet på. Så skete der det, at jeg i weekenden skulle til Gilleleje og havde fri, men jeg havde broderet nogle sofapuder med nogle små bitte vinduer, hvor der var blomster i. Det var meget sødt. Og så tænkte jeg, hvad skal jeg med dem? Og på LMH synes jeg faktisk, der manglede noget i sofaerne. Så jeg stoppede i Hillerød, gik op til forstanderen Johannes Christensen og sagde, at jeg havde lyst til at give de her puder til dagligstuen. Det var så fint nok. Og så kommer Dagny ind, hans kone, og så siger hun, jamen, Inger, du er jo færdig som sygeplejerske. Kunne du ikke tænke dig at rejse ud til den stilling på Lugala? Og jeg tør ikke sige andet end bare nej. For jeg tør slet ikke gå ind i en samtale. Det stak alt for dybt i mig, det som havde med Lugala og sygeplejerske at gøre. Så jeg sørgede bare for at komme hurtigt ud af døren og til Gilleleje. Og da jeg kommer til Gilleleje, så tænker jeg, at jeg må gå mig en tur, altså jeg må have styr på det her. Og det var sådan rigtig blæsevejr, rigtig til at gå ud på Østmolen og tilbage, og så skulle jeg lige ind om hos den gamle Bent Christian Fisker, og han havde mistet sin kone, og han var sådan et menneske, som man, ja, bare var så glad for, især at være til bedemøde med, for han talte med Gud som om, at det var en, han stod sammen med. Og jeg snakkede med Bent Christian, han fortalte, hvordan han levede, og han dækkede op hver dag, og ligesom hans kone havde gjort, og spiste og førte en god, dejlig hverdag og levede med Gud. Og da jeg skal sige farvel, så siger han, ja, jeg har tænkt på, om du ikke skal være missionær. Og der må jeg sige, ham kunne jeg ikke lyve overfor. Jeg måtte sige, jo, jeg har. Det er i mine tanker. Jeg er mindet om det. Ja. Og så gik jeg hjem. Og da jeg kom hjem, så var det så voldsom en uro i mit indre, så jeg måtte sige til Gud, det her, det er for meget. Kan du ikke tage det fra mig? Kan jeg ikke få lov bare at være noget andet? Og så var det som om Gud tog det fra mig, men samtidig at jeg slet ikke oplevede Guds nærvær. Det blev tomt. Så tomt, så det varede ikke længe før jeg måtte råbe til Gud og sige, det her, det kan jeg heller ikke. Gud, så må jeg sige ja. Og der gav Gud mig et ord, der hvor at der står om tolleren Levi, at han stod op og fulgte Jesus og forlod alt. Ja.
Inger, du nævnte for mig, at den annonce, du så i missionsvenden, det var som om, den var skrevet i guldbogstaver.
Ja. Ja, det var det. Det var, som hun trådte fuldstændig ud af den anden skrift. Og det kan jeg jo ikke tillægge andet, end det var Gud, der pegede på det.
Men havde du forud for det overhovedet ikke haft nogen tanke om at rejse ud?
Slet ikke. Jeg ville meget gerne støtte. Alt missionsarbejde synes det var godt, og det var spændende.
Men ikke med Inger som aktiv missionær?
Nej, det havde jeg slet ikke. Ligesom jeg slet ikke havde tænkt, at jeg kunne blive sygeplejerske, før til sidst jeg måtte sige, du må prøve.
Men det er jo fantastisk, at du er blevet, på en eller anden façon, at du er blevet ledt til at tage uddannelsen som sygeplejerske, fordi den var jo meget alsidig, og den var jo brugbar både i Danmark og i udlandet.
Ja, men under uddannelsen, så tænkte jeg på, ja, Røde Kors, og jeg tænkte på mange forskellige ting, men jeg tænkte ikke på mission.
Når du siger Røde Kors, tænker du så at rejse ud til udlandet med Røde Kors?
Ja, altså på en eller anden måde at rejse ud og hjælpe i en af de organisationer, som jeg kendte lidt til.
Og der var ikke nogen på St. Lukas, som havde prikket dig på skulderen og sagt, hvad med at blive missionær?
Nej, det var der ikke.
Og dine forældre vidste ingenting og havde ikke noget tanke?
Jeg kan godt sige, at det var nemlig meget svært at fortælle. Så jeg lånte min onkels bil og tog far og mor på en sommerferie i Sønderjylland og tænkte, det giver nok en god anledning, hvor jeg kan fortælle, at jeg regner med at rejse ud som missionær. Og da vi kom hjem, havde jeg stadig ikke fået det fortalt. Men så fortalte jeg det. Og far, han græd af glæde. Og mor blev så ulykkelig. For ligesom hun havde haft hjemmeved, sådan havde hun det over for sine børn, at hun skulle have dem omkring sig. Og det, at jeg ville rejse så langt væk, det var meget slemt for hende.
Men det er jo også helt vildt, at du havde faktisk hjemmeved under hele din uddannelse, og alligevel det må have rystet dig i din grundvold, at du så skulle rejse til Afrika.
Ja, det passede ikke sammen. Det gjorde det ikke, men det var ligesom, jeg måtte overlade alting til Gud.
Altså, du fik kaldet til at rejse ud som missionær gennem missionsvennen, gennem en annonce. Hvordan kom det i stand med organisationen, at du så blev ansat? Og hvor lang tid gik der?
Så skrev jeg et brev hen til Leif Rasmussen, som var generalsekretær på det tidspunkt. Så fik jeg meget hurtigt svar. Jeg kunne komme til en samtale, og tingene blev ordnet, så der gik ikke lang tid, før man antog mig. Og jeg fik lov at komme til England i 3 måneder for at blive bedre til engelsk. Det var vejen, jeg skulle gå for at lære Kiswahili, som var sproget derude.
Men havde du kontaktet Luthersk Missionsforening, inden du havde fortalt det til dine forældre, eller hvordan var tidshorisonten i det?
Nej, jeg havde ikke snakket med nogen om det, før jeg sagde det til mine forældre, for at de ikke skulle få det videre anden vej. Og først efter det, så skrev jeg hen til Leif Rasmussen, at jeg var indstillet på det. Men jeg havde jo gennem Dagny og gennem andre hørt lidt, at man så på mig som en mulighed.
Men, og Dagny, det var forstanderfruen på Luthersk Missionsforenings højskole. Men hvad med din mormor? Hvad sagde hun?
Mormor tog det meget roligt. Og gennem alle de breve, mormor sendte, så var hun meget opmuntrende og glad for, at jeg var derude. Ja.
Tror du, at hun har bedt om, at en af hendes børnebørn skulle blive ydre missionær?
Det det ved jeg ikke, om hun har bedt så specifikt, men hun har bedt om, at vi alle sammen måtte komme med på den vej, der førte til himlen.
Hvilket årstal rejste du til England på sprogkursus?
Det må have været i, kan det passe det i 62, 61?
Altså, du rejser til England på sprogkursus i 1961, og så kommer du tilbage, men skulle du ikke have noget tropekursus også?
Nej, det mente man ikke var nødvendigt, at jeg fik. Jeg skulle ud og tage mig af sådan noget som røntgen. Jeg havde været herhjemme bare en kort tid på en røntgenafdeling for at lære at fremkalde billeder, sådan som man jo gjorde det dengang, og for at sætte det i system. Fordi der kom et røntgenapparat derud. Det skulle jeg tage mig af at sætte i scene. Og jeg skulle tage mig af medicinbestillinger og medicinstore. Jeg havde også anestesi, og det var at give æter på åben maske. Senere fik jeg så et kursus, hvor vi brugte lugtmaske. Men jeg må bare sige, at det fungerede udmærket, og patienterne klarede uden at få ubehag af det meget godt æteren.
Men betød det, at du pludselig kom til at stå som narkosesygeplejerske, uden at overhovedet være uddannet til narkose?
Ja, for der var jo ingen apparater. Der var en maske, og der var æter. Ja.
Så, og det gik?
Altså, lægen havde jo ansvaret. Vi var jo, stod der jo begge to. Men jeg må sige, at æter, jeg tror, det er ret ufarligt, men også det er ret godt.
I hvert fald blev patienterne bedøvet.
Ja.
Og han kunne få arbejdsro, så patienterne ikke lå og sparkede med arme og ben. Men var du også med til fødsler?
Nej, der kom en jordmor, som tog sig af det, Esther Madsen, og det var også et afsnit, der var god brug for på det lokale hospital.
Men havde I havde vel også nogle gange brug for narkose til nogle af de komplicerede fødsler med kejsersnit?
Ja, der måtte vi også være med, det er rigtigt. Men der ret hurtigt var der også andre, der fik lært noget om narkose, og at vi fik den der lukkede system til æter. Så jeg måtte også tage regnskab, og en af de ting, jeg også måtte tage, som jeg var ked af, det var opsyn med vaskeriet. Og jeg havde jo aldrig set noget vaskeri derude, hvordan det skulle foregå. Og de sled i det med lagner og forbindinger og varme, men vi skulle have gjort noget mere for den. Vi skulle have investeret i noget bedre der, og det kan jeg se bagefter. At der var noget der, sådan er det, når man ser tilbage, så kan man se, der var ting, der skulle være forbedret.
Men hvordan vaskede de hentet i vand ved floden? Eller hvor fik de vandet fra?
Nej, der var store vaskekummer, og der var vandhaner, og der var vand. Vi havde en god brønd og nok af vand. Og vi havde store trumler, hvor de vaskede i, og de kunne koge. Men forholdene i øvrigt, og de kræfter, de skulle bruge til det, det var ikke ideelt. Og tit, så var det jo for varmt at stå i noget fodtøj, de stod med bare tær i det her sæbevand. Det var heller ikke godt.
Det var i hvert fald glat at stå i,
ja.
Så der kunne hurtigt komme nogle faldproblemer jo. Ja. Men I havde altså rigtig vaskemaskiner derude?
Det var nogle trumler, hvor vasketøjet kørte rundt i. Ja, men det var ikke der, det blev varmet op. Det blev kogt i en gryde.
Ja, ligesom vi i Danmark brugte gruekedler, så havde de nogle store gryder, som de, ja. Som de kogte i. Og det brugte vi, altså gruekedlerne, dem brugte vi også i Danmark på det tidspunkt.
Ja.
Altså, hvis vi lige summerer op, så var du sygeplejerske, du var tilsynsførende på røntgen, du sørgede for medicinlageret, du sørgede for narkose, du sørgede for regnskaber, du sørgede for vaskeriet, Hvor var din lederuddannelse blevet af?
Ja, altså, der var jo andre sygeplejersker, missionærer, som havde afdelingerne, mandsafdelingen, kvindeafdelingen, og der var ambulatoriet med alle rummene, hvor man fik injektion og sårbehandling og tandudtrækning og alt det der. Det var der jo også nogen, der havde. Så jeg havde alle de der løse ting.
Altså alt det udenom, og på det tidspunkt, hvor du så også får ansvaret for vaskeriet, er du så med stadigvæk i patientbehandlingen?
Nej, det var mest med røntgenbilleder og medicinstore. Der havde jeg det meste arbejde. At give medicin ud, bestille medicin hjem. Og det vil sige, at vi skulle have medicin fra Dar es Salaam 500 km væk, så vi skulle sørge for at bestille alt hjem i god tid.
Ja, hvor mange danske eller udenlandske sygeplejersker var I på Lugala i den periode?
På et tidspunkt, så var vi 3 sygeplejersker og 1 læge, samtidig 2 læger. Men til allersidst i min periode, inden jeg skulle hjem, så var det afrikanere, der havde overtaget arbejdet på hospitalet.
Hvor mange år var du i alt på Lugala Hospitalet?
13 eller næsten 14 år. Men så var jeg jo hjemme på ophold også.
Ja, og hvem var din danske kollegaer dernede i den der periode?
Altså Willy Vestergaard, han var der i en del år. Willy og Karen Vestergaard. Så var der en norsk hinderarker et år og afløste. Meget dygtig, god. Så har der været kortere tid læger, som, jeg vil sige, de var ikke kendt, men kirken sendte dem derned, for der manglede læge, og så, når der var nogen, der havde spurgt, på Lugala Hospital, og der fik vi faktisk et par stykker ned. Den ene var slet ikke læge, og det gik først op for os efter en tid.
Var han dansker?
Nej, han var tysker. Han kom fra Sydafrika. Ja, og den anden var dansker, men jeg tror ikke, han var blevet brugt nogen steder ellers. Men i det, han var dansker, så da vi stod og manglede, så prøvede vi. Ja.
Du var sammen med Esther Madsen i alle årene?
Jeg var sammen med Esther Madsen i mange år. Dejlig fællesskab. Og Elise Pedersen og Agnete Bak Frederiksen, som havde været på hospitalet, men nu gik rundt som evangeliserende. Og inde i Kipingu, der var AC og Signe Sørensen, og ude på lejren, der var Jørgen og Ruth Poulsen. Og Elvin og Janne C. Jensen, de var også en tid på Lugala.
Ja, men den eneste sygeplejerske, der var det dig?
Nej, Elise var sygeplejerske.
Hun var så sygeplejerske. Ja. Og Esther, hun var jordmor.
Og Esther var jordmor.
Ja.
Og Inger Jessen var der en tid, men det var i min tid ikke som sygeplejerske, som lærerinde for lægens børn.
Og så kom hun ud senere?
Hun var der først som sygeplejerske, og så senere som lærerinde for lægens børn.
Okay, ja. Du fortalte, at der var en læge ansat, som faktisk ikke var læge, men han kunne vel ikke være der sammen med en, som var uddannet, eller hvordan var det?
Nej, han kom, da dr. Willy Vestergaard var taget hjem, og vi ventede på dr. Hinderaker fra Norge. Så var det, de fra det andet hospital inden for kirken fik ansøgning fra denne læge, og så sendte ham ned til os. Så derfor, han var ikke sammen med nogle andre læger, og da dr. Hinderaker fra Norge skulle komme, så rejste han, inden han kom, og mødte ham i Dar es Salaam og fortalte, hvor forfærdeligt hospitalet var, og med infektioner og andre ting. Så da dr. Hinderaker kom, så var han ret forfærdet. Men inden længe så hørte vi fra Arusha, at denne læge var blevet taget af fremmedpolitiet og havde falske papirer og slet ikke var læge.
Og du havde en fornemmelse af, hvor han kunne have, hvordan han kunne have skaffet sig de papirer. Han var jo tysker.
Han var tysker, og han havde noget viden, og jeg forestiller mig, at han har været med under 2. verdenskrig med de ting, der blev eksperimenteret med af lægevidenskaben i Tyskland. Og så har han flygtet til Sydafrika, hvor han kom fra, og har også brugt noget af sin viden der. Og så, da han får nogle falske lægepapirer, så søger han så arbejde i Tanzania på missionshospitaler.
Og I havde gjort indsigelser imod ham, og I var godt klar over, at det her, det gik jo slet ikke med ham.
Vi havde prøvet at sige det til kirkens ledere, og hvad skulle vi gøre? Vi havde ikke noget andet at sætte i stedet, og han var en person, man godt kunne blive bange for.
Han havde nok også nogen grund til at ikke at skaffe alt for tætte relationer, når han var der på falske præmisser. Det er utroligt, det kan lade sig gøre, men det sker jo. Inger Eriksen, dengang du var på St. Lukas, der havde du store problemer med hjemve. Men nu er du jo så rejst helt til Tanzania. Hvordan gik det så?
Ja, altså åbenbart så tog jeg ikke hjemveen med mig. Jeg oplevede det slet ikke sådan. Jeg havde ro og fred i at være der. Ganske vist, så synes jeg, det var langt at køre ud fra Dar es Salaam fra morgenen og helt til om aftenen til Lugala, hvor jeg skulle være. Tænk at være så langt væk fra vandet også. Det havde jeg jo aldrig prøvet. Men, og der har jeg altid syntes, havet, det nåede fra Tanzania og hjem. Stjernerne, dem kunne de også se derhjemme. Altså, vi havde noget fælles. Ja,
ja, jeg kan huske en gang, Hans Erik, han fortalte, at han havde siddet på en ungdomslejr og sagt, hvor er det skønt at være under Afrikas sol? Og så siger han, du er jo i Danmark. Ja, ja, siger han så, men det er jo den samme sol, der er der.
Ja.
Så du var under den samme sol, som de var hjemme i Gilleleje.
Ja.
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 Men den der hjemve, forsvandt den på vejen derned, eller kom du til at tænke på senere, hvor blev den af?
Jeg tænkte slet ikke på den. Jeg var så optaget af alt det, der skulle ske. Og så må jeg sige, at jeg havde en vished om, at jeg var, hvor jeg skulle være. Og at Gud ordnede tingene for mig.
Men hvordan gik det med din mor? For hun havde det jo ikke så godt med, at du var så langt væk.
Det var slemt for mor. Der var ikke nogen, der skulle spørge hende, hvordan det gik med mig. For så ja, jeg ved ikke, om mor svarede dem i det hele taget. Det kunne hun slet ikke snakke om. Og ikke desto mindre, 2 af mine søstre blev missionærer og rejste ud. Og min bror, han har både været læge på New Zealand og på Grønland. Så hun måtte tage afsked og havde meget god brevkontakt med os alle.
Jamen, det er jo helt vildt. Altså, de 2 søstre, som også blev missionærer, hvem var det?
Ja, det var søs, Karen hed hun også, søs Sørensen, som blev gift med Niels Hjort Jensen. Og så var det Lutte Sørensen, som jo blev gift med Jørgen Henrik Olsen.
Ja. Så de 2 blev også missionærer, og din bror, hvad rejste han ud gennem hvad?
Ja, det var bare sådan en internationalt læge. Han havde lyst til at komme ud og se nogle andre hospitaler.
Ja, så det var ikke læger uden grænser, men han var bare i nogle organisationer,
ja.
Udenlandske.
Ja.
Hvordan tror du, det har været for din mor at have 4 børn ud af 7 udenlands?
Det var ikke let, og vi mødtes jo meget i brevene, og jeg har netop i coronatiden haft god tid til at læse mors breve, og alle mine søskendes også, for jeg har gemt den i en kasse og aldrig haft tid at se på den. Og det var en meget dejlig oplevelse, så jeg er næsten taknemmelig for, at vi havde en coronatid, hvor alt var lukket ned, hvor jeg ikke havde tid, hverken til det ene eller andet, og sad hver aften og læste breve om mors gode, gode, kærlige breve, men også en dagbog for alt, hvad der foregik derhjemme, så jeg kunne følge med i det hele.
Så hun var rigtig god til at skrive?
Mor var ualmindelig god til at fortælle, både det humoristiske og alle de ting, der skete.
Prøvede hun ligesom at få dig til at rejse hjem?
Mor, hun sagde en gang, jeg ønskede, at du brækkede arme og ben, bare du kunne blive hjemme. Men hun var godt klar over, at det kunne hun ikke ændre på.
Nej, og hun forstod jo godt, at når du havde fået det kald, og det var ikke noget, du overhovedet på noget tidspunkt selv havde tænkt, at det skulle være, så var det bare sådan, det måtte være.
Ja, hun var lige så klar over som jeg, at det skulle være sådan. Og vi måtte bare bede om, at mor ligesom efterhånden kunne forlige sig med det.
Både din søster, søs og Lutte, var også ude som missionær, men søs er jo ikke sygeplejerske.
Nej, søs er lærer, og hun underviste missionærbørn. Det var børnene i Mahenke hos Svend og Edith Madsen. Og sidenhen så var hun også med i noget bibelkvindearbejde. Ja, det var dejligt, at søs var derude også.
Men I var jo ikke på samme missionsstation?
Nej, men på det tidspunkt havde vi radioforbindelse, så vi havde hver aften klokken 6 lige, når lyden var god nok og vejret til det, en lille snak, og det var dejligt.
Men søs, hvor langt var der geografisk mellem Lugala og søsses missionsstation?
Ja, det tog adskillige timer at køre, ikke fordi vejen måske var meget lang, men fordi den var meget dårlig op i bjergene. Men vi sås en gang imellem.
I havde nogle ferier, hvor I kunne mødes, eller hvornår, altså havde I også missionærkonference dengang?
Ja, vi havde missionærkonference hvert år, og det var alle tider, når man var sammen der med alle børnene, og vi var tante til alle børnene. Vi havde det vældig godt som missionærfamilier sammen, og vi nød at komme i hjemmene.
Hvor mange missionærer var I udsendt? Hvor mange voksne var der udsendt på det tidspunkt? Det var over en årrække, du har været der, men hvor mange var I ude sådan cirka?
Ja, der var jo også Svend Bensen, Svend og Stine, de var i Ifakara. Og hvem har været der mere i den tid?
Var der nogen i Dar es Salaam på det tidspunkt?
Nej, det var der ikke.
Nej, det er først kommet efter, at vi har fået Soma Biblia.
Ja.
Ja. Og heller ikke nogen i Iringa?
Nej.
Nej, ikke på det tidspunkt. Nå, hvor mødtes I henne, når I var på missionskonference?
Det var forskelligt. Det kunne være i Ifakara, eller i Mahenke, eller på Lugala. Og så Marianne Korsholm var også derude og underviste børn på et tidspunkt. Så vi var flere, og Niels Hjort Jensen var jo også derude som byggemand og tog sig af den side af sagen. Så vi har været, jeg tør ikke sige, hvor mange vi har været i alt, men i hvert fald en 20 stykker til konferencerne.
Altså af voksne?
Ja, det var nok børn med også.
Ja, med børn, ja. Altså, søs og Marianne Korsholm, de var der samtidig?
Ja.
Ja. Og det var så sådan, I mødtes så på de der konferencer, og I kunne vel også godt holde lidt ferie sammen?
Ja, det kunne vi rigtig nok. Men jeg har en gang holdt ferie, men det var sammen med en missionær op fra Unyamwezi, som jeg kendte. Det var Hans Wilhelm og Inger Eriksen, ja. Dem havde kendt jeg fra før jeg kom ud, så dem var jeg sammen med på ferie.
Var de også udsendt gennem LM?
Nej, de var udsendt gennem brødremenigheden. Og en ferie tog jeg hjem til Danmark. Der havde min bror og svigerinde sparet sammen for at rejse ud og besøge mig. Men da de havde sparet halvdelen sammen, så syntes de, det var dog bedre, jeg kom en tur hjem. Og så gav de den besked til mig. På det tidspunkt havde jeg bestemt ferie sammen med Svend og Edith Madsen. Men så en dag i middagssøvnen, i middagspausen søndag, så blev jeg klar over, at jeg skulle sige nej tak til at tage på ferie med dem. Og jeg kan huske, at jeg græd. Jeg kunne ikke forstå det, men det var lige så klart. Nogle gange har jeg fået sådan en besked fra Gud. Så jeg måtte sige til dem, at jeg kunne ikke tage med. Og så tog de på ferie. Og så bare få dage efter, så fik jeg hilsen fra min bror. Vi betaler billetten, du kan komme hjem i din ferie.
Så du sagde nej til at tage med de andre, uden du vidste, at der lå nogle penge klar til en hjemrejsebillet?
Ja, tænk, hvis jeg havde været taget på ferie.
Ja, og det betyder jo, at Gud han har jo igen det overordnede overblik.
Gud har en fantastisk logistik, plejer jeg at sige. Ja.
Ja. Den ferie, som så blev betalt af din bror og svigerinde, det var en ganske almindelig ferie. Det var ikke en orlovs i forbindelse med orlov, eller hvordan var det?
Det var det slet ikke, og derfor jeg skulle ikke ud og holde møder. Jeg skulle bare være sammen med familien. Og de var meget opsat på, også at jeg kom hjem de der 3 uger, eller hvor meget det var. Og jeg kan huske, at jeg kom til lufthavnen, og så kom jeg tidligere, eller på et andet tidspunkt, så der var ingen at hente mig, ellers plejede far at komme i den lille bus og hente mig med hele familien. Der var ingen. Jeg tog en taxa lige til Gilleleje. Jeg kunne ikke vente. Og der var familien.
Så det var lidt af en tur at komme i taxa fra lufthavnen i København, og så ja. Til Gilleleje. Det var, ja.
Jeg vidste, far ville betale.
Han var vel chauffør. Han var jo vant til det der med billetterne, så han vidste godt, hvad det betød. Ja. Men den ferie, det var jo så en helt speciel ferie, for du havde jo også noget, der hed orlov indimellem.
Ja, det var hvert tredje år, så havde vi, eller hvert andet eller tredje år, som du nu læser til rette, så havde vi en orlov hjemme, hvor vi også havde møderejse.
Og hvor lang orlov havde du så i de der perioder?
Jamen, det var et halvt år, ja.
Og hvor var du så ude at holde møder?
Jamen, det var forskellige steder. Det var i Sønderjylland og ja, i Vestjylland. Det var dejligt at møde de mennesker, som støttede arbejdet. Det gav en god kontakt, men jeg kunne ikke lide at stå på en talerstol. Og så kan jeg huske, da jeg skulle holde i Nansensgade, så havde jeg glemt mit manuskript. Og jeg holdt det ved at vise mine lysbilleder, alt imens jeg fortalte, hvad jeg kunne huske. Og Poul Pedersen var så venlig at komme hen og sige, at det var så godt.
Vidste han, at du havde glemt dit manuskript?
Ja.
Men var du så den eneste, der holdt møde den dag, eller var der også en til at prædike?
Nej, jeg var den eneste. Men jeg havde jo meget, jeg gerne ville fortælle.
Ja, for eksempel?
Ja, altså, jeg havde jo mange dejlige oplevelser. Jeg husker, vi kom jo tæt på nogle af vores medarbejdere, og en af dem, mamma, de blev altid kaldt deres navn efter deres første fødte. Og nu kan jeg ikke huske, hvad han hed. Nå. Men hun var på besøg hos os den aften, og vi sad, Esther og jeg og hende, og så sang vi den der sang. Når han kommer, når han kommer. Den er også på Swahili, at samle juveler. Og så, da hun siger godnat til os, og det er bælmørkt, og går hjem af, så kan jeg høre, hvordan hun synger koret der. Der er som, hvad er det, den hedder? Jeg tror, vi skal have den bagefter. Ja. Og høre hende gå og synge i natten og af hjertet. Hun var en dejlig sygeplejerske. sådan havde vi jo mange dejlige medarbejdere. Men det var ikke let altid for dem. For hendes situation var, hun havde en mand, der også arbejdede i kirken, men desværre også drak ved siden af, sådan, når han kunne komme til det, sådan, uden at for mange opdagede det. Og det fulgte hele deres liv. Men hun var trofast i familien.
Det med alkohol, det var jo i hvert fald ikke noget, der var velset i menigheden.
Nej, det var det ikke, men desværre så bryggede de jo selv øl, og de trængte nok til det i varmen.
Ja, for jeg kan da huske nu, hvor vores datter og svigersøn var afsted, der var det, alt det der med alkohol, det var jo, det måtte man bare ikke.
Nej.
Nej. Man kan så undre sig over det, når man tænker på, at Jesus han forvandlede vand til vin, men jeg ved ikke, om de har sprunget over den beretning. Når du nu var ude som missionær, så var det jo mest altså det regulære arbejde som sygeplejersker og alle de ekstra funktioner, som du havde. Men hvordan med evangelisering?
Vi havde en tid og i perioder nogle bibelkredse. De kom hjem og fik en kop te, og så havde vi en bibelkreds for nogle af medarbejderne efter arbejdstid. Men en gang imellem, så holdt vi, der arbejdede missionærerne, morgenandagt i stedet for præsten. Og det var også vældig fint, at vi havde lejlighed til det. Og min andagt skrev jeg altid ned, så præsten lige kunne kontrollere, at den var til at forstå. For mit svaheli, det var sådan det, til hverdagsbrug. Jeg skulle jo ikke prædike. Men det, der gjorde, at man arbejdede med stor frimodighed i det praktiske, det var jo, at vi vidste, at vi havde en god præst, der gik rundt til alle patienterne, holdt gudstjeneste, holdt andagter og havde noget godt at sige. Så vi vidste, at evangeliet kom rundt.
Ja, og der kan man så sige, at for at evangeliet kunne komme rundt til alle de mennesker der, så forudsatte det jo, at der var et hospital, som var velfungerende, som blev besøgt af befolkningen.
Ja, og et hospital, som havde et godt vidnesbyrd, også med den måde, vi passede og tog imod patienterne på, for det rygtedes, vi var vældigt.
Ja, og også det, at altså lige med undtagelse af ham her, tyskeren, som ikke var læge, men I havde en god behandling, og de har også kunnet mærke
god
ånden.
Relation, ja.
Og de har også kunnet mærke ånden.
Ja. Det tror jeg, vi... Jeg var den nok, der bedst kunne lide at køre bil. Af pigerne måske. Så jeg blev sendt afsted, når der var noget til Dar es Salaam. Det var jo en dags tur. Og så skete det jo, når det var regntid, at jeg kørte fast. Og når jeg så sagde, at jeg kom fra Lugala Hospital, så mødte jeg imødekommenhed og hjælp. Og det var dejligt at mærke.
Så Lugala Hospital var kendt langt omkring. Hvor langt var der mellem Lugala Hospitalet og Dar es Salaam?
500 kilometer. Jeg var engang i en helt anden del af landet, som Bavanga, hvor jeg besøgte min lille søster. Og fordi vi ikke måtte fotografere på markedet, men skulle spørge politiet, så gik vi op til politiet, og kom fra et lille kontor til et større, og til et større, og til sidst til en, der sad ved et langt skrivebord. Og så spurgte der hos den øverste, om vi måtte få lov at fotografere. Min mand var meget interesseret i frugter og planter. Og så spørger han, hvor vi kom, hvor jeg kom fra, siden jeg kunne være hele i. Jeg kom fra Lugala Hospital. Der havde hans mor været indlagt. Og det gav grønt lys for det hele. Så han sagde, at vi kunne bare gå ned og fotografere alt, hvad vi ville. Og vi sagde, skal vi ikke have en seddel med? Nej, bare gå derned. Og så vi godt, der var en mand, der løb foran os hele vejen derned og gik rundt dernede. Og da vi kom derned, så indbød de os alle til at fotografere. Og det var jo både, at man kunne swahili, og hans mor havde været på hospitalet. Det åbnede dørene.
Ej, det har jo også været fantastisk for ham at møde nogen, hvor han så kunne gøre lidt gengæld for det, som hans mor havde modtaget af hjælp.
Ja.
Ja. Det må have været rigtig dejligt også for ham.